Ният на Дарик и Мария Капон, лидер на Единната народна партия. Добър вечер, здравейте.
Добър вечер.
Госпожо Капон, колко 2 седмици или малко повече след като призовахте президента Първанов да предложи на Народното събрание насрочването на референдум за вида на избирателната система у нас, президента ви покани на Дондуков 2, обсъдихте тази тема и негови отговор е, че ако до юли политическите партии не стигнат до някакъв консенсус за промените в изборното статуство, той си запазва правото да свика референдум. Удовлетворява ли ви този отговор на президента?
Ние имахме изключително конструктивна среща с президента Първанов. Там бяхме, защото смятаме, че той е единствен, който има възможността да постави искане в Народното събрание за това да има референдум. Въпреки, разбира се, възможността по закон това да стане от 1/4 от народните представители. Защото ако президентската институция застане зад промяната на политическата система чрез мажоритарен вот, това ще има различен ефект върху народните представители, най-вече от мнозинството. Аз съм убедена, че разделителната линия не минава между ляво и дясно, не минава между опозиция и власт. Тя ще е коренно различна между тези, които имат смелостта и желанието да застанат с лицата си и да правят кампания, които носят отговорност пред своите съграждани в регионите и които дават отчет за работата си, и такива, които смятат, че партийните централи по-лесно ще направят всяка една листа и техните места са гарантирани чрез доброто им гласуване в кавички в самото Народно събрание. Така че аз съм много доволна от срещата. Смятам, че президента наистина си запазва правото да направи референдум. Той си дава и ясно сметката, че през месец юли, ако не се случи нещо между политическите партии като договаряне, в което те ясно да разберат и категорично да заявят своята подкрепа в мажоритарния вот, то наистина това е крайния срок за да се проведе референдум.
Мнозина от колегите журналисти извадиха в заглавие Първанов поставя ултиматум на партиите до юли. Имаше ли ултимативност в тона на президента? Как го доловихте вие?
Не, категорично нямаше ултимативност. По-скоро видно беше разочарование от страна на президента Първанов от това, че БСП вчера не е подкрепила мажоритарния вот или поне смесена система с частичен мажоритарен вот от една страна, но в крайна сметка ние не бяхме там заради дебата, който става в БСП, а за подкрепа на нашите идеи, които са внесени години при някой, като при моя колега Емил Кошуков, от нас вече повече от година и половина в Народното събрание, за да има мажоритарни избори на един избирателен кодекс съответно.
Аз ви предлагам обаче да следваме някаква логика, защото започнахме с референдумите. Тук позициите в обществото не са еднозначни. Ето, президентът е готов, ако се наложи да предложи на Народното събрание да свика референдум. Много се говори по принцип за референдумите, но от другата страна на барикадата пък има група от социолози, известни български социолози, бих казал, които твърдят точно обратното. Референдума е голяма лъжица за устата на народа. Тоест българина, с други думи ще го преведе, прост и не може да реши на референдум как да се промени избирателната ни система. Има ли логика и в тези аргументи?
Значи, това означава политици или социолози, или който да каже, че българин е достатъчно интелигентен да избере тези, които в момента са в Народно събрание, и недостатъчно интелигентен да се избере хората поименно. Това искат да кажат. Не, аз категорично смятам, че хората са по-интелигентни, отколкото ги смятат политиците. За съжаление, явно и социолозите. Защото е важно да им дадем правото да избират. И в крайна сметка, ако ние не можем политически да вземем това решение, то тогава да ги попитаме. Искат ли мажоритарни избори или не искат?
Това ли да е въпросът? Хипотетично, ако се стигне до референдум?
Аз съм убедена, че президента с екипа си ще направи най-ясния въпрос, който може да има. Разбира се, може да има договаряне за това как точно да изглежда въпроса. Но това ще е смисъла на въпроса. Дали да избираме мажоритарно или да не избираме мажоритарно част от народните представители или може да е определени процента, който или каква система искаме да имаме. Но аз смятам, че това ще позволи в рамките на 3 месеца след взимането на едно такова решение от страна на Народното събрание наистина да се направи кампания за мажоритарни избори и кампания против мажоритарни избори. Това са двете кампании, които могат да се правят в страната. И тогава ще са много интересни конфигурациите, които ще се получават.
Вашата прогноза, ще се стигне ли до референдум за вида на избирателната ни система или политическите партии предварително ще си свършат работата. Като че ли последните седмици има оживление в тая посока?
Като че ли последните дни за мен показва, че политическите централи нямат желание за мажоритарни избори. Преференцията не е мажоритарен вот. Преференцията е в рамките на каре, в рамките на готова листа, само да има възможността за пренареждане, а политиците да решат един висок праг, какъвто беше въпроса на европейски избори. Това да омаловажи цялата възможност да има дори преференциален вот. Смятам, че трябва да има смесена система. Ние имаме избирателен кодекс, пак казвам, в който има смесена система между 50% 120 народни представители или 60 може да бъде избран, разбира се, да бъдат мажоритарно избрани и другите да бъдат пропорционално избрани. Трябва да си дадем сметката какво означава това. Това означава, че хората ще застанат с лицата си, ще правят кампания. Това да искаш да си народен представител, да кажеш аз мога, аз знам, аз мога да бъда вашия народен представител, ще работя за вас, ще ви давам отчет и ще се грижа за хората, които са гласували за мен, да имат през целия период информация, да знаят какво работя във всеки един момент, да бъда прозрачна, за да може утре да давам отчета и след това да искам отново вот. Това е отговорността, която реално поемаш пред избирателите си. Затова ние трябва да върнем политическия дебат обратно от техническия дебат. Всички противници на мажоритарния вот се опитват да ни вкарат в един психологичен дебат. Възможно ли е, не е ли възможно, какви са усещанията на хората, какви са емоциите, може би няма да ходят да гласуват на един референдум от една страна и от друга страна ни кажат, няма време за мажоритарни избори, много е кратък период. Този период е много кратък през всичките години. Ще е уникален шанс и на президента, никога президент в България, в модерна България, нова България, защото аз не я намирам съвсем за модерната, такава каквато искаме да живеем, но в последните 18 години президент не е инициирал референдум, така че това е една възможност и ние днеска бяхме, за да попитаме президента дали това, което чуваме, той има волята да покаже и действия по въпроса или това е само разговор на тема мажоритарни избори.
И отговорът му беше категоричен,
категорично, че той има тази възможност и той би е използвал тази възможност. Разбира се, времето ще покаже.
Още малко обаче контраргументи срещу мажоритарния вот. Ето, вчера е имало кръгла маса с участието на водещи български социолози. Веднага ви цитирам Андрей Райчев, който твърди: българина познава едва 4-5 политици, какво оставало за 240, плюс избирателя различавал много по-добре Цеци Красимирова от шефа на партията Ред, законност и справедливост. Ето, това са аргументи срещу мажоритарния вот.
Първо, когато говорим за две лица, хубаво да кажем, първо, двете лица биха ли се кандидатирали за мажоритарни избори, защото когато някой твърди и прави разлика, човека, който е много популярен, айде така да кажа, трябва да заяви ясно, че иска да е народен представител. Дали хората виждат в него народен представител? И втория въпрос, на който би трябвало социолозите да могат да отговорят с много проучвания и какви са нагласите на хората. Знаете ли, когато аз бях кандидат за народен представител, бях втора в листата на ОДС в град Пловдив, водач на листата на Еврорума беше Азис. Днес в парламента Азис не е народен представител, т.е. хората не припознаха в толкова популярния певец, актьор, водещ,
шоумен
на Азис, не припознаха техния народен представител. Тази опасност съществуваше и тогава. Така че аз не вярвам в тази опасност. За мен популярността нееднозначно означава и решението на избирателя да гласува. Когато има кампания обаче, все по-мажоритарна кампания, разбира се, все повече стават известните лица, които се кандидатират за народен представител в един регион. И това ще позволи на много голяма част от народните представители, които застанат с лицето си или за граждански комитети или съответно за добри професионалисти, които искат да станат народни представители, които знаят, че могат да работят, да дадат своя принос за България и за законодателната власт, разбира се, каквото е Народното събрание, да застанат с лицата си и да правят кампания. Тогава те ще станат известни.
Има ли логика, между другото, в една смесена избирателна система, към която се върви, доколкото разбирам, депутатите, хората, които са избрани от пропорционалните листи, да влизат в една камера, а хората, които са избрани от по мажоритарен принцип, да влизат в втора камера, т.е. нашия парламент да стане двукамерен? Миналата седмица прозвуча и такова едно предложение.
Всичкото това е технология. Аз лично смятам, че мажоритарните и пропорционално избраните народни представители са в пряка зависимост. Специално при смесената система, мажоритарно предложените народни представители също биват подкрепени от партии. И когато тяхната партия е минала бариерата и има група, тези мажоритарни народни представители стават част от парламентарната група. И затова партиите се стремят да имат повече лица, които да могат да изправят и на мажоритарен вод, повече качествени лица, които да развиват. Това, между другото, прекроява по-нататък и самата партийна система, защото избраните с мажоритарен вод, те имат различна сила, а тяхната сила са очите на хората. Тяхната сила са гласовете в регионите, които те трябва реално да през годините да докажат, че могат да съхранят. Затова в партиите има много, много силен натиск от страна на партийния апарат срещу мажоритарния вод, от една страна. От друга страна обаче смесената система запазва влиянието на партийния апарат, запазва влиянието на хората, които работят в централите и които работят в висшия ешелон на партията, които не са толкова харизматични, може би, но които имат своите качества. Те остават в пропорционалните листи. Смятам, че смесената система е най-добрия баланс между чисто мажоритарната и чисто пропорционалната. Тя дава шанса на хората да решат да гласуват само с мажоритарна бюлетина. Много пъти съм чувала в Пловдив да се казва: ама сега ние няма точно за кой да гласуваме, ама може би вие не сте водача на листата, ама не е ли ясно, че като гласувам за вас, може би гласувам за другия. Това са страховете у хората. Те искат да дадат своя вод категорично за един човек. Ако този човек има желанието да стане народен представител, той бива подкрепен и се кандидатира за народен представител, то тогава вота е само за него. И хората могат да решат да не подкрепят политическа партия. Изобщо с пропорционална листа, т.е. да гласуват само за мажоритарния кандидат. Това дава възможност да има повече актьори на политическата сцена, а не само зрители, и гражданите да могат да гласуват и да имат интереса към самото гласуване, защото знаят, че гласуват за определената личност и могат да търсят отговорност от някого.
По-лесно ли може да бъде купена тази определена личност? Това са другите аргументи срещу въвеждането на повече мажоритарност в избирателната ни система.
Много по-лесно може да бъде купен един политически лидер, който има добро влияние в момента, и да се вземат различни позиции в листите. Там ще бъдат скрити поставените лица. Тук ще използвам случай да кажа още веднъж за един пример на изхода на едно студио. Един бизнесмен ми каза: госпожо Капон, всеки депутат е много по-евтин, отколкото един кандидат за депутат. Ако имаш хора, които се продават, то те се продават много по-лесно след това. Напротив, мажоритарните кандидати имат много по-голям шанс да искат да съхранят очите на хората и да работят, защото знаят, че биват гледани под специалното око на хората, които са гласували за тях. И смятам, че отговорността им е много по-сериозна. Не вярвам олигарсите да застанат с лицата си и да работят в определени региони. Те много по-лесно биха пласирали своите хора, своите гласуващи пионки в партийните листи в централите.
Няколко думи да кажем за документа, раздаден след вчерашното заседание на Висшия съвет на БСП. Документ, който предизвиква емоции. Става въпрос за следното, въпросният член 20-та, според който на избори за депутати президентски и европейски парламент могат да участват формации със структура поне в половината или две трети общините, и по-важното, получавали повече от 1% от два последователни парламентарни вота. Очевидно, тази постановка, която БСП в момента само дискутира, реже пътя или ще отреже, ако бъде приета в този си вид, пътя на партии, включително като вашата, включително ГЕРБ, Атака, които на предишни парламентарни избори нямат този процент. Неволна грешка ли е това в документа, или става въпрос за така подготвен удар под кръст?
Не мисля, че ясно станало това за какво имат предвид. Напротив, може би имат предвид след определен период от време, в който една партия е регистрирана и е започнала своята дейност. Минало е през всичките тези избори. Веднъж парламентарни, президентски, европейски и местни избори, след което се прави този анализ. И по този начин многото партии в годините биват премахнати. Идеите в различните партии са много. Предложенията още повече. Така че в Народното събрание те се обсъждат най-добре. Мисля, че може би има неразбиране, не е уточнен детайла. Винаги съм твърдяла, че дявол е скрит в детайла.
Защото ГЕРБ и Атака веднага привидяха така нещо по-лошо от случайна грешка.
Дявол е скрит в детайла обикновено, но не смятам дори моя опонент БСП да е решил по този начин да вдигне имиджа на две от партиите. Не смятам, че това е решението. Мисля, че може би е въпрос на остатъка от изречението, което липсва в този текст.
Казвате идеи за промени в изборното ни законодателство много. Всъщност от вашата среща, по време на вашата среща се роди новината, че президента свиква кръгла маса за промяна на политическия модел. И ние понеделник вие сте поканени, предполагам.
На 7 юли, да.
Какво очаквате да се случи на тая кръгла маса, на която ще има както извън парламентарно представени партии, така и парламентарно представени експерти, социолози, политолози?
Аз очаквам един откровен разговор, а не шикалкавени и партийни сметки. Смятам, че е пресилено тази кръгла маса да поставя знак за равенство между промяната в политическия модел и въвеждането на мажоритарен елемент в изборите. Промяната на самия политически модел е тежък процес, който се случва всеки ден и зависи колкото от самочувствието и активността на гражданите, толкова и от действията на политическите фактори. Ако на 7 юли успеем да открехнем системата към мажоритарност, ще дадем знак, че политиците зависят от гласа на хората, защото днес хората са убедени, че те зависят от гласа на политиците. И затова смятам, че е много важно да се подготвим за тази среща. С примерите, с възможностите, които дават, и аз лично ще използвам форума на 7 юли, още веднъж да дам всички аргументи, които са за мажоритарния вот.
За сега тази тема сякаш попада в периферието на дори и включително на медийното внимание, камо ли на политическото. Евроизбори и избори за роден парламент на една и съща дата, е ли е възможно това да се случи?
Нека да кажем, че има вече директива, която определя датите на европейските избори, а именно между 4 до 7 юни в цяла Европа. По практика, като гледам, би трябвало 7 да са в България, т.е. в неделя.
Тъй като е неделен ден.
Разбира се, това може да бъде променено. Видяхме, че на местни избори беше в събота. За да бъдат заедно, има едно условие. И то условието е кабинетът Станишев да подаде оставка преди това. А в периода, мисля, че горе-долу, март-април.
И тъй като това няма да се случи.
Възможността, разбира се, съществува парламентарните избори да бъдат изтеглени за септември месец.
Според вас ще е уместно ли съчетаването на евроизборите с изборите за български парламент? Дори да приемем, че пречките пред това са премахнати.
Европейската кампания в повечето страни в Европейския съюз протича като национална кампания. Затова трябва да сме наясно, че до година ще има около 6 месеца предизборна кампания, ако парламентарните избори са през септември. От страна на разходи е уместно, тъй като все пак това ще позволи по-малко разходи за избирателни секции, за целия изборен процес. От страна на Централна избирателна комисия най-вероятно ще има различни централни избирателни комисии. Ако обаче се въведе мажоритарен елемент, ще има възможност в рамките на месеците преди това да се използва и европейската кампания и, разбира се, дори и летен сезон за правене на мажоритарна кампания. Най-вероятно, ако се вземе решение на един референдум за мажоритарен елемент, всичко нататък е технология, но кандидатите, които ще имат смелостта да се изправят на мажоритарен вот, ще започнат да се готвят много по-рано, отколкото в рамките на ненормални избори. Така че важна е връзката между Европейския парламент и националните парламенти от следващата година, още по-голяма. И затова е добре да бъдат заедно. От друга страна, не е фатално, ако бъдат и отделно.
Да завършим с скандала от края на миналата седмица, началото на този. Европейската комисия спря нови 183 милиона по САПАРД. Поискахте оставката на директора на фонд Земеделие Димитър Тадъръков. Днес министър Цветанов го защити, като каза, че ще има уволнени служители от фонда със сигурност, но не е господин Тадъръков, тъй като той не носи никаква отговорност за спирането на тези пари. Очевидно става въпрос за нарушение преди 5-6 години, когато той не е имал нищо общо с фонда. Да поговорим за две минути за отговорностите.
Аз мисля, че министър Цветанов скрива зад това, което днес казва, няколко големи проблема, които са в Държавен фонд Земеделие. Отстраняването на наистина на Тадъръков, на лицето Тадъръков, е само доказателство, щеше да, ако в рамките на 24 часа, както бяхме записали, е наистина ултимативно, има действащо правителство. Факт е, че действащо правителство няма, има тройна коалиция, която някъде прави своите пазарлъци в момента. Категорично смятам, че това е първото действие, което трябва да се извърши, неговото отстраняване. Но по-страшното е, че ние нямаме така наречения аудиторски орган, който е сертифициращи орган. Това са независимите аудитори, които работят по всички проекти, по всички плащания през годината, наблюдават тези плащания и след октомври месец, тъй като бюджетната година винаги е от 16 октомври 2007 в случая до 15 октомври 2008 в разплащателната агенция, правят свой доклад. Няма как да очакваме, че парите, които дори са пуснати през тази година и тези, които предстоят да бъдат пуснати от страна на разплащателната агенция, ще бъдат одобрени, тъй като такъв сертифициращ орган няма. Тоест министър-председателя носи личната отговорност да каже защо това не се е случило, защо няма обществена поръчка по въпроса и до кога ще чакаме. Тоест или някой има интерес да няма контрол. И от друга страна, за мен трябва да бъде прехвърлен така наречения компетентен орган. Категорично по директива 1290 и 885 компетентни органи на ниво Министерски съвет и на ниво министерско ниво. Трябва да бъде променен компетентния орган и не може и Държавен фонд Земеделие с разплащателната агенция вътре да бъдат под един и същи министър, а именно министър на земеделието. Нашето предложение на Единна народна партия беше да мине към вицепремиера Покчиева. Това е втория надзор, който ще осигури още един контрол. Видно обаче политическа воля няма. Ще бъдат спирани всички поредни плащания. Ние говорим за остатъци от предприсъединителни фондове. Но най-страшното е, че ще бъдат спирани пари заради липса на хора, които са уличени в корупция или в така наречените златни доставки, в доставки на много по-високи цени, които да бъдат в затвора. Защото това, което се случва с така наречената голяма сделка от 7 милиона и половина евро, разкрита схема по САПАРД от страна на ОЛАФ, част от съучастниците, двама баварски граждани, ще бъдат през следващите дни на съд поставени.
Тук искам обаче на края на този разговор да направя едно лирическо отклонение. Цял ден колегата ни Галя Станева се опитва да се свърже с някои от държавните мъже. Тук ще подчертая държавни мъже, които менажират разпределението на парите по програма САПАРД. Равносметката от няколко часовите и усилия е следната. Димитър Тадъръков, за когото говорим тук в студиото, не благоволи да вдигне своят телефон. Неговия заместник Владимир Карамишев отказа какъвто и да е коментар, а пък Радослав Иванов, който е председател на парламентарната подкомисия за усвояването на средствата от Европейския съюз, попита Галя Станева дали е наясно кой бил той. Очевидно е някакъв много известен човек, за когото ние не знаем, и дали искат да си говорят за времето. Само от ефира на Дарик ще кажа, че предаването денят продължава още точно един час и много бих искала господин Иванов, ако ни слуша в момента, да се обади на нашия ефирен телефон 984-983 и да обясни на мен, както и на нашите слушатели, кой точно е той.
И нека само да кажа, че това е решението за мажоритарните избори. Защото когато говорим за мажоритарни избори, такова нещо не може да се получи с който и да е избран мажоритарен народен представител, който да се отнася както към за своята работа непрозрачно и да не дава отговори подобаващи както на медиите, така и разбира се на своите съграждани.
Така е, офертата ми важи 984-983 за Радослав Иванов, който искам да ми обясни кой е той и какво е свършил от 4 октомври миналата година до ден днешен като председател на подкомисията за усвояване на средствата от Европейския съюз. Благодаря на Мария Капон, лидер на Единната народна партия.
Благодаря и аз.